dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Vodimo vas kroz neke od događaja koji su obilježili godinu iza nas. Druga godina invazije Rusije na Ukrajinu, pobuna u Rusiji i novi rat Izraela i Hamasa, klimatske katastrofe i najtoplija godina iza nas, umjetna inteligencija i Titan. Šta nam je sve donijela godina 2023. Ostanite sa nama i saznajte.
slobodnaevropa.org.
Sam početak godine obilježila je izjava koju niko nije očekivao.
Ljeto sam se nadala da ću pronaći način da se pripremim ne samo za još jednu godinu, već i za još jedan mandat, jer je to ono što ova godina zahtijeva. Nisam to uspjela učiniti. I zato danas najavljujem da neću tražiti reizbor i da će moj premijerski mandat završiti najkasnije 7. februara.
Reći će 19. januara tadašnja premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern. Neočekivana ostavka označila je kraj petogodišnjeg mandata premijerke Novog Zelanda, koja je zbog empatičnog načina vođenja tokom nekoliko kriza dobila međunarodne pohvale. Nju će na kraju, nakon izbora održanih na jesen, zamijeniti Christopher Luxon. U 2023. Ukrajina je ušla u drugu godinu invazije koju je pokrenula Rusija, a kraj borbama još se ne nazire. Ukrajinci su se nadali da će 2023. godina biti godina u kojoj će istjerati ruske snage sa okupiranih dijelova zemlje. No prva linija odbrane u najvećem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata jedva se pomjerila.
Glavni zaključak od ove godine je vjerovatno da tokom rata niti jedna strana nije imala veliku prednost,
kaže Thomas Balfour, dopisnik Reutersa iz Ukrajine. U ratu u Ukrajini već je poginulo na hiljade i ranjeno je na stotine hiljada ljudi. Gradovi su uništeni, milioni su protjerani, a stotine hiljada se nalazi pod ruskom okupacijom. U obraćanju parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u januaru, Oleksandra Matvičuk, šefica Ukrajinskog centra za građanske slobode i jedna od dobitnica Nobelove nagrade za mir 2022. godine, pozvala je da se prekine nekažnjivost ruske vojske.
Decenijama je ruska vojska činila ratne zločine u Čečeniji, Moldaviji, Gruziji, Mali, u Libiji, Siriji, u drugim zemljama svijeta. Prolazili su nekažnjeno. Rusi vjeruju da mogu raditi što god žele. Mi moramo prekinuti krug nekažnjivosti. Ne samo za Ukrajince, ne samo za druge ljude koji su patili zbog ruske brutalnosti, već za ljude koji mogu biti sljedeća meta ruske agresije i ovaj put je spriječiti.
Dva mjeseca kasnije, predsjednik Međunarodnog krivičnog suda, sudija Pjotr Hovmanski, saopštio je da su izdali nalog za hapšenjem ruskog predsjednika Vladimira Putina, optužujući ga za ratne zločine počinjene u Ukrajini.
Međunarodni krivični sud izdao je dva naloga za hapšenje u situaciji sa Ukrajinom, za Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, i za Mariju Lavovu-Belovu, povjerenicu Ureda ruskog predsjednika za prava djece. Zbog navodnih ratnih zločina, deportacije djece sa ukrajinskih okupiranih područja u Rusku federaciju.
Kreml je odbacio nalog, tvrdeći da je nevažeći jer Rusija nije u nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. No invazija na Ukrajinu se nastavlja. Pred prvu godišnicu od početka invazije Kijev će posjetiti i američki predsjednik Joe Biden. Dan kasnije će u Varšavi održati i govor povodom godišnjice.
Upravo sam došao iz posjete Kijevu i mogu saopštiti. Kijev stoji snažno. Kijev stoji ponosno, stoji uspravno i što je najvažnije, stoji slobodan.
A u zajedničkom obraćanju oba doma u Westminster Hallu 8. februara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije gubio nadu da će Ukrajina pobijediti u ratu sa Rusijom.
Once the old evil is defeated, the new one is attempting to raise its head.
Jednom kad je staro zlo poraženo, novo pokušava da digne glavu. Imate li osjećaj da će se zlo opet srušiti? Sada vam vidim u očima. Mi mislimo isto kao i vi. Mi znamo da će sloboda pobijediti.
We'll
Znamo da će Rusija izgubiti. Stvarno znamo da će pobjeda promijeniti svijet, a ovo će biti promjena koju svijet treba već odavno.
Na ratištu, ukrajinska kontraofanziva koja je počela sa velikim nadama, podstaknuta oružjem i opremom sa zapada, gotovo da je stala. Ruske snage ponegdje napreduju iako uz značajne gubitke.
Rusija kontroliše oko 17,5% ukrajinske teritorije. Ruske snage ponovo su ofenzivi na istoku i pojačavaju pritisak na grad Avdivku. Brojni ukrajinski vojnici su iscrpljeni, mnogi od njih se na prvoj liniji bore skoro dvije godine. Vrhovni zapovjednik Ukrajine već je rekao da je došlo do zastoja u ratu. Predsjednik Zelenski odbacio tu karakterizaciju, ali doista izgleda vrlo teško zamisliti da bi bilo koja strana mogla brzo napraviti iskorak i vrlo brzo promijeniti stvari na bojnom polju.
Kaže Thomas Balmfort iz Reutersa. U međuvremenu, dok se snage bore na prvim linijama, Ukrajina se bori i da osigura dodatnu vojnu pomoć. Četverogodišnji prijedlog vojne pomoći Europske unije od 50 milijardi eura naišao je na otpor pojedinih članica, dok se ni američki senat nije mogao dogovoriti o posljednjoj isporuci pomoći Ukrajini od oko 60 milijardi dolara. Senat je rekao kako će se pregovorima vratiti nakon novogodišnjih praznika. U međuvremenu, Sjedinjene Države su saopštile da će ipak poslati novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 250 miliona dolara. Diplomatski gledano, retorička podrška saveznika Ukrajine sa zapada i dalje je jaka, ali priliv naoružanja i opreme sa zapada polako opada. Koliko dugo Ukrajina može da izdrži ako bude prekinuta pomoć sa zapada, ostaje nejasno. Na godišnjoj konferenciji za štampu 14. decembra Putin je rekao da ciljevi koje je postavio kada je pokrenuta invazija, a koji se svode na pokoravanje Ukrajine, ostaju nepromijenjeni. A u Rusiji pokušaj državnog udara i jedna avionska nesreća. Pripadnici plaćeničke grupe Wagner zauzet će 24. juna Rostov na Donu i pozvati na smjenu ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua. Postavili su tenkove i naoružano osoblje oko ključnih zgrada u gradu. Grupa čiji je lider bio Jevgenij Prigožin borila se u Ukrajini i Rusiji i donijela jednu od rijetkih pobjeda kada su zauzeli Bahmut. Na unutarnji sukobi sa ruskom vojskom doveli su do oružane pobune koja je predstavljala i najveći izazov vladavine ruskog predsjednika Vladimira Putina do sada.
Počeli smo naš marš zbog nepravde,
reći će Prigožin. Njegovi plaćenici krenuli su ka Moskvi, a Putin je pobunu nazvao izdajom.
Naše dejstva po zaštiti otečestva od takve ugroze budu žestoki.
Svi oni koji su svjesno odabrali put izdaje, koji su pripremali oružanu pobunu, koji su odabrali put ucjena i terorizma, snosit će neminovnu kaznu, odgovarat će i pred zakonom i pred našim narodom. Oružane snage i drugi državni organi su dobili potrebne naredbe.
I drugi gospodarstveni organi polučili neophodnije prikaze.
No uz pomoć bjeloruskog lidera Aleksandra Lukašenka postignut je dogovor manje od 24 sata nakon pokretanja pobune. U sklopu dogovora Jevgenij Prigožin trebao je otići u Bjelorusiju, a Rusija će poništiti sve optužbe na račun pripadnika Wagnera i garantovati njihovu sigurnost. Dva mjeseca kasnije, Jevgenij Prigožin sa još 9 osoba poginuće u avionskoj nesreći.
Što se tiče avionske tragedije, prije svega želim izraziti najiskrenije saučešće porodicama svih stradalih. To je uvijek tragedija. Ako ih je bilo, a prvi podaci govore da je bilo zaposlenika Wagnera, želio bih napomenuti da su ti ljudi dali značajan doprinos našoj zajedničkoj borbi protiv neonacističkog režima u Ukrajini. Sjećamo se toga, znamo i nećemo zaboraviti.
Reći će tada Putin. Ruski istražitelji potvrdit će 27. avgusta da je Prigožin, šef plaćeničke grupe Wagner, jedan od 10 osoba koje su poginule u padu privatnog aviona dva mjeseca nakon što je poveo pobunu protiv ruskog vojnog vrha. A 7. oktobra počeće novi rat, onaj između Izraela i Hamasa. Sve je počelo kada su naoružani pripadnici Hamasa napali na jug Izraela, ubili 1200 osoba i uzeli preko 240 talaca. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu proglasit će rat.
Država Izrael je od jutros u ratu. Naš prvi cilj je očistiti neprijateljske snage koje su se infiltrirale u naš teritorij i vratiti sigurnost i mir zajednicama koje su napadnute. Drugi cilj u isto vrijeme je naplatiti ogromnu cijenu za neprijatelja unutar pojasa Gaze između ostalog. Treći cilj je ojačati druge frontove kako se niko ne bi greškom pridružio ovom ratu.
Odmah su krenuli napadi na Gazu, a 7 dana kasnije iz Izraela poručuju stanovnicima Gaze, u kojoj živi više od 2,3 miliona stanovnika, da se evakuišu i presele na jug. Nigdje u Gazi nije sigurno, reći će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Shelves are empty, wallets are empty.
Police su prazne, novčanici su prazni, želuci su prazni. Samo jedna pekara radi u cijeloj Gazi i pozivam izraelske vlasti da odmah ukinu ograničenja na komercijalne aktivnosti. Spremni smo da povećamo našu novčanu podršku, što je najučinkovitiji oblik humanitarne pomoći. Ali u Gazi se malo šta može kupiti. Dakle, dame i gospodo iz medija, u okolnostima koje sam upravo opisao, primirje je jedini način da počnemo da omogućavamo stanovnicima Gaze osnovne potrebe.
Rekao je Guterres 22. decembra. Tokom kratkotrajnog četverodnevnog primirja Izraela i Hamasa oslobođeno je 105 talaca, kao i 240 palestinskih zarobljenika. Neprijateljstva su se nastavila odmah nakon primirja, a prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, od početka rata u Gazi poginulo je preko 20.000 osoba, a 55.000 je ranjeno. Pozivi za primirjem stižu sa svih strana, a UN je izrazio zabrinutost zbog nastavka izraelskog bombardovanja centralnog dijela Gaze, te apelovao na izraelske snage da preduzmu sve mjere na raspolaganju kako bi zaštitili civile. Izraelski premijer kaže da bi mir u Gazi bio uspostavljen, Hamas mora biti uništen. Gaza demilitarizovana, a palestinsko društvo deradikalizovano. Hamas sa druge strane kaže da neće biti razgovora o razmjeni zarobljenika bez potpunog prekida vatre i povlačenja Izraela iz Gaze. I svijet tehnologije uzdrman je tokom 2023. i to širokom upotrebom umjetne inteligencije.
Šta bi ovo? Oasis? E nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno, jel da? Lako nas je prevariti.
Bila je ovo moja kolegica Leila Omeragić-Ćatić sa kojom sam zajedno u podcastu Zaviri ispod površine istraživala fenomen generativne umjetne inteligencije. A godina je bila vrlo uzbudljiva na polju aplikacija koje u svojim bazama imaju umjetnu inteligenciju. Počelo je sa ChatGPT-em i raznim sličnim programima. Onda je sve dobilo novi zamah kada je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije, u čijem je vlasništvu ChatGPT prvo otpušten pa ponovo vraćen na poziciju. A onda evo, godinu završavamo sa tužbom New York Timesa koji optužuje OpenAI da su koristili milijone njihovih članaka kako bi trenirali ovaj chatbot. Umjetna inteligencija veoma brzo je prešla put od apstraktne ideje do alata koje koristimo svakodnevno i koji može donijeti brojne koristi za naše živote. Recimo, umjetna inteligencija može da se koristi u otkrivanju raka dojke. Pokazalo je to švedsko kliničko ispitivanje. Kako pojašnjavaju na Univerzitetu Lund u Švedskoj, rengenske snimke dojki pregledavaju dva radiologa. U prosjeku jedan može da pregleda 50 snimaka po satu, a eksperimentalno koriste i umjetnu inteligenciju.
U zemljama s niskim i srednjim prihodima postoji ogroman nedostatak liječnika. Dakle, ovi algoritmi, obučeni na velikim podacima, mogu naravno napraviti veliku razliku u ovom području gdje nema stručnjaka. Ovdje možemo povećati svoju učinkovitost, a mi već imamo funkcionalan zdravstveni sustav. Ali kako bi se stručnost izvukla iz okruženja s niskim resursima, ovo ima ogroman potencijal.
Kaže Kristina Lang, istraživačica i vanredna profesorica dijagnostičke radiologije. Istraživanje je pokazao da uz korištenje softvera sa umjetnom inteligencijom očitavanje snimaka bilo je kraće za 44%. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina stari su koliko i sama civilizacija, kaže moj kolega Dragan Štavljanin u serijalu Postscriptum. A evo šta kaže, kako su ljudi ranije reagovali na tehnološki napredak.
Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu, Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici okupljeni u ludističkom pokretu su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnjak koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi.
Ipak, strah da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude je rasla. Podaci pokazuju da brige radnika imaju i neka opravdanja. Izvještaj Goldman Sachsa iz marta 2023. godine procjenjuje da bi umjetna inteligencija koja stvara sadržaj mogla obaviti četvrtinu poslova koje trenutno obavljaju ljudi, što je jednako 300 miliona izgubljenih radnih mjesta širom Europe i SAD-a. Istovremeno, procjena je da će umjetna inteligencija otvoriti 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. godine. Poređenja radi. Poljoprivredom se prije jednog vijeka bavilo oko 90% ljudi. Danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Ili, kako navodi IBM, umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, ali će ljudi koji koriste umjetnu inteligenciju zamijeniti one koji je ne koriste. Tokom gostovanja na Univerzitetu u Tokiju u junu 2023. šef ChatGPT-a Sam Altman također je imao optimistične prognoze.
Some jobs will go away.
Neki će poslovi nestati. Mislim, nadam se da će svi imati puno bolji život. Mislim da to istovremeno može biti istina. Ali ne mislim da će to imati takav utjecaj na zapošljavanje kakav ljudi očekuju.
Reći će Altman, izvršni direktor OpenAI kompanije u čijem vlasništvu se i nalazi ChatGPT. No posao koji će nestati bit će njegov, barem nakratko. Upravni odbor kompanije smijenit će 17. novembra Altmana sa vodeće pozicije svoje kompanije, optužujući ga da navodno nije bio dosljedno iskren u komunikaciji i da su izgubili povjerenje u njegovo liderstvo. Njegova smjena dovela je do toga da skoro svi zaposlenici OpenAI-a zaprete odlaskom ukoliko Altman ne bude vraćen, što se i desilo samo 5 dana kasnije. Altman se smatra vodećim glasom na polju umjetne inteligencije, a njegov ChatGPT, generativna aplikacija umjetne inteligencije, za manje od godinu dana dobila je više od 100 miliona korisnika.
Zdravo Emilija, ja sam Mazur, programa koja go pretvora teksto dvogovor. Možem vaka da odgovaram na tvojite prašenja, samo da ne gi isplašime gledačite. Predlagam da gi zapoznaješ so jedan moj kolega. To je robot koji komunicira s opišuvanje i je mnogo popularan vo momentov.
Otpuštanja u javnost ChatGPT-a u novembru prošle godine, tehnološke kompanije su provele godinu utrkujući se upravljanju svojih verzija ove aplikacije. Tako je Google napravio aplikaciju Bard, Microsoft je integrisao ChatGPT u Bing pretraživač, a brojne aplikacije za pravljanje slika poput Midjourney-a našla su put do korisnika. I dok smo se mi prilagođavali na novu stvarnost koju sve više dijelimo sa umjetnom inteligencijom, zemlje su nastojale da uvedu zakone i pravila. Europska unija donekle je i uspjela kada je početkom decembra postignut privremeni dogovor o ključnim pravilima Europske unije, kojim se reguliše korištenje umjetne inteligencije. Sa ovim sporazumom EU ide prema tome da postane prva velika svjetska sila koja će donijeti zakone koji regulišu umjetnu inteligenciju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora.
Naš prioritet broj jedan jeste da osiguramo razvoj umjetne inteligencije na transparentan i odgovoran način koji je usmjeren ka čovjeku.
Rekla je ranije tokom svog godišnjeg obraćanja naciji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Umjetna inteligencija bila je predmet i Generalne skupštine UN-a iz septembra. Prema riječima predsjednika Euroazijske grupe Iana Bremera, pored rata u Ukrajini i klimatskih promjena, umjetna inteligencija je tema u fokusu.
Certainly the most important new topic is technology disruptive.
Svakako najvažnija nova tema je tehnologija, disruptivna tehnologija i veštačka inteligencija. Upravo smo vidjeli Ursulu von der Leyen, liderku Europske unije, koja u svom govoru o stanju nacije govori o potrebi međuvladinog panela o veštačkoj inteligenciji, koji bi bio pod okriljem Ujedinjenih nacija. To je nešto o čemu govorim već skoro godinu dana. Biće vrlo zanimljivo vidjeti ko će to još prihvatiti. Još nemamo institucije ni arhitekturu za veštačku inteligenciju. Kreće se vrlo brzo. Time dominira nekoliko kompanija. Kako će vlada na to odgovoriti? Koje institucije? Ovo je prazan prostor. Ovo je prostor u kom uglavnom nema pravila, nema institucija.
Osim Europske unije i Sjedinjene Države, Velika Britanija, Kina, ali i G7 grupa rade na svojim prijedlozima za regulaciju umjetne inteligencije. U međuvremenu, stručnjaci preporučuju da umjesto što brinemo o prijetnjama koje sa sobom potencijalno nosi umjetna inteligencija, o njoj treba da razmišljamo kao o alatu koji je tu da ostane i kojeg treba da naučimo kako da koristimo. Godina iza nas bila je i najtoplija godina ikada zabilježena. Najtoplije je bilo u Death Valley-u, odnosno Dolini smrti u Kaliforniji, gdje je zabilježeno preko 53 stepena Celzijusa. Prethodna najtoplija godina ikada bila je 2016. No kao što je kralj Charles rekao tokom konferencije o klimatskim promjenama u Dubaju, postajemo imuni na to šta nam rekordi govore. U 2023. zabilježili smo požare u Grčkoj, Kanadi, poplavu u Libiji u kojoj je poginulo preko 10.000 ljudi. U zemljotresu u Afganistanu poginulo je preko 2.000 osoba. Kako kažu iz MIT Technology Review-a, gdje god pogledamo, od zraka do okeana planeta se zagrijava i te rastuće temperature i drugi promjenjivi vremenski obrasci imaju kaskadne učinke. No kraj godine donijeće i neke dobre vijesti. Predstavnici skoro 200 zemalja usaglasili su se na klimatskom samitu Ujedinjenih nacija COP28 u Dubaju da počnu smanjivanje globalne potrošnje fosilnih goriva kako bi se spriječio najgori utjecaj klimatskih promjena, što je prvi sporazum takve vrste koji naznačava eventualni kraj ere nafte.
I think this is a global turning point.
Mislim da je ovo globalna prekretnica. Prvi put se svijet obavezuje na prijelaz fosilnih goriva. Prvi put postoji fond za gubitke i štete za podršku najugroženijim zemljama. Dakle, ovo ima potencijal da bude početak nove ere, postfosilne ere. Proslavimo ovo. Europa prednjači u tome, ulaže u čistu i domaću energiju za sve. Ovo je pravi smjer kretanja.
Rekla je tada predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sporazum postignut u Dubaju nakon 2 sedmice teških pregovora trebalo bi da pošalje snažan signal investitorima i kreatorima politika da je svijet sada ujedinjen u želji da prekine se upotreba fosilnih goriva, za što naučnici kažu da je posljednja najbolja nada da se spriječi klimatska katastrofa. Kada je u pitanju COVID-19, 2023. bila je drugačija od prethodne 3 godine pandemije. Broj hospitalizovanih, ali i smrtnih slučajeva je u padu, iako je virus i dalje prisutan. Svjetska zdravstvena organizacija je 5. maja objavila da virus više nije vanredna prijetnja.
Jučer se odbor za vanredna stanja sastao po 15. put i preporučeno mi je da proglasim kraj vanrednog stanja u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja. Prihvatio sam taj savjet. Stoga sa velikom nadom proglašavam da je kraj COVID-19 kao globalnog zdravstvenog stanja.
Rekao je generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom, sugerišući da je krizna faza pandemije završila. No rekao je i da ovo ne znači da COVID-19 više nije globalna prijetnja zdravlju, nego da je vrijeme da zemlje pređu sa vanrednog upravljanja koronavirusom na upravljanje zajedno sa drugim bolestima. Iako je broj slučajeva u padu širom svijeta, ljudi i dalje oboljevaju od COVID-19. Sa 17. decembrom 2023. godine širom svijeta je zabilježeno preko 772 miliona zaraženih i 7 miliona smrtnih slučajeva. Bila je i godina kada je Nobelovu nagradu za mir dobila zatvorena iranska aktivistica.
Žena, život, sloboda. Norveški komitet Nobela odlučio je dodijeliti Nobelovu nagradu za mir za 2023. Narges Mohammadi za njenu borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu i borbu za promociju ljudskih prava i slobode za sve.
Rečeno je tada iz Nobelovog komiteta. Narges Mohammadi trenutno se nalazi u teheranskom zatvoru Evin zbog navodnog širenja propagande. Hapšena je 13 puta, osuđena 5 puta i ukupno je dobila 31 godinu zatvora. Jedan od događaja kojeg ćemo sigurno pamtiti u 2023. je i eksplozija podmornice Titan u junu. Potraga za podmornicom koja je izgubila komunikaciju sati 45 minuta nakon kretanja na putovanje ka olupini Titanika u Atlantskom okeanu trajala je 5 dana.
This morning, an ROV, a remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic.
Jutros je vozilo na daljinsko upravljanje s broda Horizon Arctic otkrilo dio repa podmornice Titan otprilike 488 metara od pramca Titanika. Vozilo je nakon toga pronašlo dodatne krhotine. U konsultaciji sa stručnjacima i zapovjedništva, krhotine su u skladu sa katastrofalnim gubitkom pritiska u komori. Nakon ove odluke, odmah smo obavijestili porodice.
Upon this determination, we immediately notified the families.
Rekao je admiral John Mauger nakon potrage. 5 osoba je izgubilo živote, uključujući i direktora kompanije Ocean Gate, Stocktona Rusha, u čijem vlasništvu je bila podmornica. A pred kraj godine, lideri država i vlada Evropske unije odlučili su da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom.
Today is a historic day.
Danas je istorijski dan jer danas komisija preporučuje da vijeće otvori pregovore o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom.
Rekla je ranije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Situacija sa Bosnom i Hercegovinom malo je drugačija.
Komisija također preporučuje otvaranje pregovora o pristupanju Europskoj uniji sa Bosnom i Hercegovinom nakon što se postigne potreban stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo.
Rekla je von der Leyen. A na kraju istog tog samita Europske unije lideri su potvrdili svoju nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Uniji. U godini iza nas, Time Magazine je po prvi put u historiji izvođača pop muzike proglasio za osobu godine. Pjevačica Taylor Swift osvojila je ovu nagradu, a ako je suditi prema podacima sa Spotify-a, ona je jedna od najpopularnijih izvođačica prema odabiru publike. U julu je ova 30-godišnjakinja postala i prva pjevačica koja je imala 4 albuma na Billboardovoj listi u top 10 u isto vrijeme. I I sa ovim završavamo pregled nekih od događaja godine iza nas. Sa vama su bile Una Čilić i Svjetlana Petrović. Sve naše druge sadržaje nađite na slobodnaevropa.org kao i na aplikacijama. Sretna nova godina, ostanite sa nama.
Dobro večer, dobrodošli na film.
Ovu epizodu Glasa mladih počinjemo malo drugačije. Iz kafića u kom se u Beogradu gotovo svake večeri održava pub quiz. I to je tek jedna od lokacija, i to ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, ali i u regionu, gde se na ovaj način testira kako opšte znanje, tako i poznavanje trivija iz pop kulture. Od domaćih serija i filmova koji su postali klasici do stranih serija. Zašto su pub kvizovi sve popularniji? Da li su samo zabava ili ima tu nečeg više? Ja sam Miljana Miletić i vodit ću vas kroz ovu epizodu podcasta Glasom mladih. Ali nećemo se zadržati samo na pub kvizovima. Govorit ćemo i o društvenim igrama, čiji su ljubitelji takođe u porastu. Tema večeri kojoj sam prisustvovala bio je popularni sitkom Prijatelji. Iskoristila sam priliku i pitala učesnike u čemu je draž pub kvizova i koliko su redovni na ovim okupljanjima. Za podcast Glasom mladih govorili su Natalija, Vedran i Dunija.
Dolazim često, sanjic vam je uklavljeno zbog dobrog provoda i put nešto još naučim.
Prvi put mi je, ali da, sviđa mi se, na osnovu ovoga što sam čuo, sviđa mi se koncept kviza.
Pokrenula sam, dolazim na pub kvizove negde 2019. godine i iskreno bilo mi je fantastičan neki drugačiji pristup nekom mom danu. Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradan. Najčešće idem na ove tematske koje su vezani za prijatelje, idem ponekad i na opšte kvizove, ali ono, najčešće idem na te tematske, ali to nekako smatram da baš ove je u ovom društvu gde smo svi mnogo opsednuti tehnologijom i telefonima, televizorima i tako dalje, ovo je mnogo bolji način da prosto ostaviš telefon nekoliko sati, družite se sa ljudima, popunjavate znanje i ono, vidite koliko znate ili ne znate i trudite se da pobedite, ako ne pobedite ni lice.
Kako pub kviz izgleda iz ugla onih koji osmišljavaju pitanja? Gošća podcasta bila je Ana Bjelobrkijović iz I Hate Kviza, koja već duži niz godina organizuje kvizove sa svojim suprugom Srđanom.
Dobrodošla u podcast Glasa mladih.
Hvala, bolje vas našla i hvala na pozivu.
Nema na čemu. Za početak, u čemu uopšte draž pub kvizova?
E pa to je možda baš jako lepo pitanje, ali mislim da je ovaj najadekvatnije objašnjenje da generalno možda smo mi narod koji voli da se takmiči. To je ovaj možda najbolje objašnjenje zašto su ovaj pub kvizovi toliko voljeni. A u svakom slučaju ono što je sjajno kod pub kvizova jeste da osim što možeš da se takmičiš, ovaj možeš i nešto da naučiš. Nešto je veoma pametno, nešto je onako potpuno nepotrebno, ali u svakom slučaju izađeš iz lokala uveče sa svojim društvom, nešto popiješ, malo se smijete, malo pevate, izađeš se nešto više znanja nego što si ušao. Tako da možda je to ono što je najbolje kod pub kvizova.
Pa kad si već to spomenula da ljudi eto vole taj takmičarski duh, kakva je uopšte ta scena pub kvizova u Srbiji uopšte? Kako ti to vidiš?
Pa kad smo kretali pre 10 godina, bila je potpuno nepostojeća. Mi smo bili prvi koji smo krenuli sa time. Bilo je nekih entuzijasta koliko smo mi mogli da vidimo kada smo baš googlali kao pokušavajući nešto da nađemo i to je bilo baš nešto retko i to ne u Beogradu. I sad u poslednjih 10 godina ono što mogu da kažem jeste da se pub kviz scena izuzetno razvila, ima najrazličitijih mogućih kvizova, ne samo u Beogradu, mislim da se tu sada, mislim da gotovo ne postoji neki veći gradić u Srbiji koji nema svoj pub kviz, što je sjajno, da se tako pub kviz kultura raširila i ima ih najrazličitijih, od nekih koji su baš takmičarski nastrojeni do nekih koji su onako baš opušteni i nikako se ne osjećate kao na kontrolnom, a ima i onih gde ljudi zaista ozbiljno idu da se spremaju za neke kvizove, eventualno televizijski ili neka takmičenja i tako dalje.
Vaš brand konkretno se zove I Hate Quiz.
I Hate Quiz, tako je, da.
Zato što je...
Da, mi smo pubquiz.rs smo mi i brand, odnosno naš moto je I Hate Quiz. To smo negde nekako hteli malo da se poigramo, da bude malo suprotno, jer mi smo upravo jedni od onih koji, kod kojih ne ide tako hoćete da se spremate za neka dalja takmičenja, nego oni koji, kod kojih dolazi tako hoćete da provedete jedno opušteno veče sa svojim društvom, pa ćete malo nešto i da naučite, u svakom slučaju ćete se nasmejati, pevati i tako. To je, mi smo malo opuštenija varijanta tog pub kviza.
Ali dobro, ljudi mogu da dođu i da nauče nešto iz opšte kulture,
svakako,
opšteg znanja.
Svakako.
Ali videla sam da pored tih opštih kvizova imate i prijatelje, to je ovaj kviz na kom sam bila.
Sad ako kreneš da nabrajaš, stvarno ćemo nabrajati.
Da, ima ih i estrada i pop kultura i ima razni
Harry
filmovi
Potter, i domaći filmovi, filmske replike, Seksi grad, Čari, Ljubav, navika, panika, Čola kviz, Lepa Brena kviz,
Draga bravo,
bravo jeste, to je ovaj jedan poseban kviz. Imamo razne muzičke kvizove i ovaj gotovo da nije ni jedna malo popularnija serija ili neki film ili nešto tog tipa ili knjiga da ne postoji kviz za njega, tako da ima ih zaista jako, jako puno, tako da nećemo ih baš sad sve nabrajati.
A posle 10 godina rada na kvizovima, da, pošto koliko sam upoznata, ti praviš kvizove, ti pišeš pitanja.
Jeste, imam s vremena na vreme pomoć malo, ali otprilike ja gotovo sve.
Glavni odgovor, da, se toga tiče. Posle 10 godina...
Glavna i kriva ili glavni odgovor, vidjet ćemo. Kako
pa,
kad?
To neću da komentarišem, to neka kažu učesnici kviza.
Da.
Ali verujem da je više ovo glavni odgovor.
Pa umeju i da se žale, ali nije to problem.
Pa dobro. Svakom se desi neka greška.
Ne pričamo o greškama, nego o težini pitanja.
Pa dobro.
To je to.
Ali to, mislim, nekad se desi neka greška. Pa Bože,
naravno, naravno.
Ali uglavnom, kao što rekao, posle 10 godina rada na osmišljavanju pitanja, koliko ti je teško? Sad, da li ti je to...
Sada mi je veoma lako. Sada mi je veoma lako, jer sam negdje razvila i neku rutinu u svemu tome i generalno, pogotovo za opšte kvizove, imam tu rutinu da u svakom momentu pišem pitanja. Ako sam na ulici i setim se nečeg, uvek upišem, imam tamo jedan folder na telefonu u kome stalno upisujem, tako da su oni gotovo spremni pre nego što sam krenula da ih pravim. A što se tiče pravljenja tih tematskih kvizova, sad zavisi od tematike do tematike. Ako ja nešto slabije tematiku poznajem, onda mi je malo teže, recimo državni posao je jedna tematika koja je onako dosta obimna, tako da to jednostavno mora da se sedne i da se gleda, jako mukotrpan i težak posao gledanja serija, tako da jako mi je teško, da. Ali u svakom slučaju to je onda malo duže traje, jer prosto mora da se odgleda da bi se na osnovu toga napravila pitanja.
A to je, mislim, imate kvizove svake večeri, skoro svake večeri nekad.
Svake večeri, 7 dana.
Tako 40
dana,
pitanja.
Da, u našem lokalu u gradu imamo 7 dana nedeljno kvizove, tako je.
Da li ti učestvuješ nekad u kvizu nekom, da li si učestvovala ranije?
Ne. Ne, mi generalno nismo došli iz tog, da kažemo, kvizaškog miljeja, u smislu kad kažem kvizaškog, to mislim na one ljude koji se zaista bave kvizovima, takmiče se u televizijskim kvizovima ili nekim drugog tipa. Mi smo bili samo, svidjela nam se čitava ideja generalno smo kao ljudi bili animatori u životu na svim žurkama i svuda, tako da smo to samo iskoristili, suprug i ja, koji smo i pokrenuli Srđan, ja koji smo i pokrenuli biznis, iskoristili smo ta dva da bismo napravili tu neku našu verziju pub kviza koja evo živi već 10. godinu.
Pošto ima toliko tema, da li postoji neki kviz koji ti je onako omiljen, nešto što ti je onako posebno draž?
Lepa Brena. Lepa Brena kviz, zato što sam ja odrasla uz nju. Zato što je ona meni zaista najdraža pevačica, od uvek i za uvek, tako da mi je to veoma posebno zadovoljstvo. I tu je malo teže od mene oteti mikrofon na samom kvizu da se peva, pošto ja pevam većinu.
Da, pošto vi na kvizovima imate i taj muzički moment, bez obzira na to koja je tematika, koju ljudi čak pevaju.
Čak i pevaju, da.
Čak i pevaju.
Da, neke pustimo i da se čuju, a neke smanjimo jer nisu baš za čujenje, ali dobro.
Pa dobro.
bitne želje i volja.
To me dovodi do pitanja da li su pub kvizovi onda samo s jedne strane taj neki vid lake zabave, ili tu ima nekog većeg benefita, kako ti to vidiš?
Pa mislim da je jedno i drugo. A u smislu nekog benefita, da kažemo, u znanju, to naravno zavisi od same tematike kviza. Ako govorimo o Lepoj Breni i kvizu Lepa Brena, recimo, mislim, neće ti izaći sa ne znam kakvim sada proširenim znanjem, više će ti izaći zabavljeni muzikom, likom i delom osobe čiju muziku volite da slušate i koga volite da gledate. Ako govorimo o nekim drugačijim tematikama, tipa opštim kvizovima ili tako nešto, sigurno ćete izaći sa nekim sa nekim proširenim znanjima. E sad, to je ako govorimo o znanju, ali ono što ja smatram da je benefit pub kviza i pogotovo našeg pub kviza je što zaista se trudimo da bude analogan u digitalnom dobu, odnosno da teramo ljude da pričaju, oni se međusobno upoznaju, kasnije se druže i to je jedan možda najveći benefit, da prosto ljudi jedni s drugima komuniciraju mnogo više nego što to radi inače.
Da, i to je bitan moment, da nema guglanja, tako da se oslanja samo na znanje.
Tako,
a varaju
samo
li
na
ljudi?
Pa mislim, nažalost, ljudi su ljudi i pokušavaju uvek da varaju. Neke vidimo, neke ne vidimo, ali mi uvek volimo da kažemo, mi zaista ne možemo da izigravamo policajce, to nije, da kažemo, negdje je naš ni posao. Ako se nisu sami vaspitali do neke 26. 7. 8. 30. godine, to nije naš posao, mada se zaista trudimo da onaj koga uhvatimo u varanju ne dobije nagradu i ne bude među prvima. Svakako nam se sigurno to ne desi uvek, jer nemamo oči na leđima, ali trudimo se uvek i govorimo i insistiramo na tome da nema guglanja, samo što su ljudi ljudi.
Pa dobro, ali desi se svakako.
Desi se, da.
Ono što bih te naredno pitala jeste da li možeš da se setiš ili postoji li neko pitanje za koje misliš da je možda najteže pitanje koje si imala u nekom kvizu, da si dala neko najteže pitanje?
Mi smo pre jedno 2,5 ili 3 godine prestali da brojimo kvizu i uradili smo i preko 1,5 pre 3 godine. Ja mislim da smo sada došli do neke cifre od 2,5 hiljade, sigurno, ne znam. Tako da, ako mi veruješ, mnogo mi je teško da se setim jednog pitanja od svega toga koje bi mi bilo najteže. Znači, zaista mi to nije, ne ostaje mi tako u glavi da sada kažem najteže mi je pitanje.
A kako bagaš koje je pitanje teško, koje je manje teško? Ili imaš uopšte taj?
A pa stekne se osjećaj tokom vremena. I kada pravim pitanje, ja se uvek trudim da po oblastima, recimo ako govorimo o opštem kvizu, po oblastima da jedno ili dva budu malo teže, da ona naprave tu neku razliku između ekipa koje baš znaju i ekipe koje znaju nešto prosječno u tom nekom smislu. Ali je tu meni veoma bitno da naši kvizovi ne budu preteški, jer nije cilj da se neko osjeća loše na samom kvizu, nego da ipak sam sebi dokaže da nešto i zna, ali da nešto novo i nauči. Tako da, ali posle ovoliko vremena zaista osjećaj se razvije sam od sebi i onda negde i znate šta je to što bi moglo da bude teško, a šta je to što je lakše.
Gledate malo ljudima kroz prste u smislu da im pomognete malo ako vidite za neki bod ili slično.
Ako su baš mnogo loši, ako vidimo da ono će završiti se, ne znam, od 45 poena, da će imati, ne znam, 15 ili 16 na kraju kviza, onda i mi svi drugi pomažu, ne samo mi. Tako da nije to, nismo mi tako striktni.
A koliko ljudi zapravo ako znaju? Aj sad, tu možemo da pričamo naravno o opštem znanju, ne o ovim drugim kvizima, jer više služe za neki vid zabave. Koliko ljudi ovako znaju? Kako ti se čini kroz...
Pa, zavisi kako koju temu i zavisi kako ko. Meni se čini, recimo, da književnost najslabije znaju. To je generalno nešto što je trenutno najnegde možda... bar po tome šta ubiraju za Jokera, pošto Joker oblast je nešto što biraju za oblast za koju najbolje znaju. Najslabije nam biraju tu Joker oblast, književnost, tako da ja smatram da negde tu je možda za književnost malo bi više trebalo da čitamo, ali generalno mislim da je dosta dobro znanje, bar onih ljudi koji dolaze kod nas. Negde je prosek da najslabija ekipa ima uvek daleko više od pola, tako da po meni je to pokazatelj jako dobrog znanja, tako da...
Pa ako kada gledamo kvizove koji su na televiziji, oni se znatno razlikuju od ovih pub kvizova,
da.
Ali opet mnogi od njih kažu da vrlo često idu na pub kvizove. Koja je tu razlika?
Pa,
sem nagrade koje je daleko
pa,
veća.
Daleko je veća razlika, ako sad tu već pravimo distinkciju, onda među pub kvizovima. Ljudi koji generalno idu da se takmiče na televizijskim kvizovima ne dolaze kod nas, jer mi smo negde prelaki i za njihov ukus previše neozbiljni, da kažemo. A to je ono što mi zaista i gajimo, u smislu da mi se obraćamo najširoj mogućoj publici koja nije tako usko vezana i nema tako usku zainteresovanost za kvizove već, nego se trudimo da to zaista proširimo među najšire moguće mase, da to bude nešto na što može zaista svako da dođe, da se niko nikada ne oseti loše zato što nešto ne zna, zato imamo i nagradu za tu pretposlednju ekipu. Prosto trudimo se da ljudi čak i koji ne znaju dolaze, jer mislim da je to i svrha. Negde je nama generalno moto i bio kada smo počinjali da ono najlakše nauku promovisati kod naučnika. Za to ti ne treba baš mnogo truda i rada, tako da smo mi takvom logikom i krenuli, a i mi smo takvi ljudi da prosto ne volimo ta striktna, stroga te testove i tako nešto gde se ljudi osjećaju uplašeno. Naprotiv, volimo na mnogo opušteniju atmosferu.
A da bismo približili onima koji nisu upoznati sa tim kako uopšte funkcioniše pub kviz, kako to izgleda na licu mesta, bi mogla malo da objasniš
veoma
kako se igra uopšte.
Veoma je jednostavno, ljudi umeju da se plaše toga, kao neću da se izblamiram i tako.
Jer,
to.
Jer uglavnom što sam ja čula kod ljudi jeste da misle da se ti javljaš kao ono u školi.
Jeste,
i onda
da,
je
da,
to...
da, kao da, sad će biti spotlight na meni i svi će vidjeti kako ja... Nije to, to je recimo televizijski kviz. To će vam televizijski kviz uraditi, odnosno nećete moći, pošto je kamera upereno vas, samo vi odgovarate, tu će se vidjeti da li nešto znate ili ne znate, ali na pub kvizu gde dođe 20 ekipa ljudi, gde vi svi zajedno na formularima odgovarate, između pitanja ide muzika uz koju se manje ili više peva kako na kom kvizu, gde najveći aplauz, pa čak i nagrade dobijaju i poslednji i pretposlednji, zaista nema blamiranja, i nikada, mi kažem uvek najviše nunamo i gajimo te poslednje ekipe baš zbog toga da se ne bi osetili tako loše na bilo koji način, jer mislim da nije loše doći i nešto naučiti ako nešto ne znaš, nego naprotiv, to je veoma pohvalno.
Šta bi eto rekla onima koji eto nikad nisu bili na pub kvizu i kako bi ih sad pozvala da dođu na neki pub kviz?
Dođite, boleće prvi put sigurno kao i u ostalom sve što je prvi put, ali ćete se jako, jako dobro provesti i prepričavat ćete kako vam je bilo dobro godinama. Tako da dođite i proverite koliko pub kviz može da bude zabave, uprkos svemu što ste ikada čuli.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Koji su benefiti igranja društvenih igara i gde mogu da se igraju i na koji način? Razgovarala sam sa Robertom Kirtijem, koji vodi klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Pa za početak, zašto uopšte si ušao ceo taj svet sa društvenim igrama?
Ceo život još kao mali, ja sam obožavao društvene igre i jednostavno uvek sam tražio, najteže je bilo naći s kim igrati. Tu su bili u početku roditelji, posle i par drugara, ali vremenom sam sve više i više sam kupovao igre da bih imao što više raznovrsnih. Tako da kad smo sad pri otvaranju nove firme, gledao sam šta i kako da se uradi i imao sam dovoljno sasvim društvenih igara da krenem u taj opšte svet. Jednostavno sam hteo da probam da vidimo da li može i da se mladi ljudi jednostavno vrate sa računara i telefona među drugare, da se druže, da pričaju.
I onda je otvoren klub Grut na Novom Beogradu. I koliko je interesovanje od otvaranja samog kluba do danas za igranjem uopšte tih društvenih igara?
Sasvim popriličan je kako se broj ljudi koji dolazi. Nisam očekivao odmah toliki odziv. Klub je i dan danas još uvijek u porastu. I stvarno mnogo, mnogo ljudi ima, čak par mojih drugara s kojima se znam ceo život su dolazili, bili su u početku kao šta otvaraš to, jesi normalan, međutim i oni su se sami iznenadili koliko zapravo ljudi ima koji vole društvene igre.
Možemo da kažemo da postoji ona neka stigma da su to igranje društvenih igara, da je to za decu, da je to, hajde sad da kažemo, onako bez veze ili slično. Postoji li neka stigma? Šta ti kažu ljudi ovako, da li kad kažemo recimo društvene igre, pa odmah će neko pomisliti šta igrate, Monopol ili slično? To su stvari koje sam ja čula, pa eto, zato ih spominjem.
Jeste, to je bilo, ajde da kažemo, ranijih godina. Monopol, Riziko, Cluedo, na tome smo svi i odrasli praktično. Danas je to praktično Katan, najosnovnija. Ali što se tiče uzrasta i svega, nema apsolutno granica. Igre su od 7 do 77 praktično i za sve uzraste, znači kako za mlade i za srednje godine, tako i za starije. Mislim, karte su univerzalne za apsolutno svakog.
Na koji način uopšte funkcionišu klubovi za društvene igre i postoji li nešto više od toga, postoji li neki turniri ili slično, ili se to zadržava na tom nekom nivou?
Dosta klubova funkcioniše, mislim, sam od sebe ne može da preživi praktično, funkcionišu na bazi članarina i praktično se oslanjaju na to i većina klubova ima i svoje piće koje nudi u asortimanu kada dođete, tako da tam je donekle vid kafića gde možete se igrati. Turniri, da, naravno, postoje u mnogo igara, sve više i više se i širi ovaj opseg samih igara koje se koriste za same turnire.
A koji turniri postoje i da li postoje neka veća zbivanja možda koja su u vezi sa društvenim igrama, neki sajmovi ili slično?
Da, baš sad od 8. do 10. decembra će biti Gamescon na sajmu, sajam društvenih igara i video igara. Tu će biti i turniri, i izlagači, i domaći, kako zove, prevodioci koji rade društvene igre. Tako da, mislim, što se tiče samih turnira, neki najosnovniji, mislim, najpoznatiji je Katan baš. Za njega ima i svetsko prvenstvo, i evropsko takođe. A tu su još i Ticket to Ride, Terraforming Mars, kao neki od najjačih možda i najrasprostranjenijih turnira.
Koliko igrica zapravo postoji, pošto evo spomenuo si već nekoliko?
Preko 2000 igara trenutno postoji, ja mislim ako ne i desetine hiljada različitih vrsta i naslova. Mislim nešto što bi rekli poznatije i sve ostalo, kao što sam ispomenuo, Catan, Terraforming Mars, Splendor, Ticket to Ride, Ark Nova,
Ajde sad da vidimo, pošto si već krenuo da pričaš o njima, imala sam ideju da napravimo igricu, da vidimo koliko recimo u minuti možeš igrica društvenih da nabrojiš. Evo ja ću sad da pustim odbrojavanje.
Važi.
Da bude jedan minut, samo sekund. A ovako, pustit ću, pa vreme kreće sad, možeš.
Važi. Catan, Terraforming Mars, Splendor, Seven Wonders, Splendor Duel, Seven Wonders Duel, Ticket to Ride, Dune Imperium, Ark Nova, Paranormalni detektivi, Dungeons and Dragons, Super Club, Football Manager, Dice Throne, Game of Thrones, kako mi stane mozak u momentu.
Ne mogu, sekundi.
Znači, uopšte sad pokušavam Power Grid, pa ne mogu, zablokira mozak i onda...
Ali dobro, to je svakako za minut 20 igrica, nije malo zapravo, evo sad se za koji sekund ističe vreme, tako
ne mogu
svaka
uopšte.
Evo, već smo ga. Svaka čast.
Ne, što kažem, imam preko 200 naslova u klubu i ne mogu.
I stalno raste.
Da.
Postoji neki koja ti je dosadila, onako posebno igra koja se ili prečesto igra ili ti je iz nekog razloga dosadna?
Pa, dosadila, da kažem, ne mogu da kažem dosadila. Mislim, kad ta će opet izaći na 100, igraće se. Mislim, ajde, svaki dan skoro neko ili ja čak, ako dođe takvo društvo, mi igramo taj Catan i Terraforming Mars, tako da poslednje vreme izbegavamo taj naslov, jer prečesto je tu i prečesto ga viđamo, ali ne mogu da kažem da je dosadio. Posle 2-3 dana opet će on izaći na 100, opet će se odigrati partija.
A šta ti je možda omiljena igra trenutno?
To je veoma teško pitanje, pogotovo u svijetu društvenih igara. Tako da, ali ajde, ako bih baš morao jedan da izdvojim, to bi možda bio recimo Dune Imperium.
A šta je to? Može da nam kažeš otprilike da bi razumeli ljudi kako se zapravo igraju te igre.
Naravno.
I šta to znači?
Dune Imperium spada pod, ajde kažemo, vrstu igara, worker placement, odnosno postavljate svoje radnike na polja i izvršavate ta polja shodno tome šta oni rade. Takmičite se protiv drugih igrača, ko će više poena da osvoji. Također imate i aspekt gde se borite protiv drugih igrača i dobijate neke nagrade shodno tome koliko ste bili dobri. I kaže, kao što rekoh, sama poenta je osvojiti 10 poena. I završava se igra, kad se to pokrene, igra se još jedan krug gde potencijalno neko može da vas prestigne iako ste bili na vrhu.
To su suštine igre strategije.
Jeste.
Mahom su sve takve igrice.
Da, dosta igara ima strategije, mada opet imaju igre koje su na samu sreću.
Šta to znači?
Kao što recimo Dice Throne, svi ljudi znaju, čuli su za igru Jump.
Da.
Praktično se igre apsolutno isto, samo što svako koristi, odnosno koristi svog heroja, borite se jedno protiv drugog, bacate 5 kockica i bacate ih 3 puta kao jambu, zadržavate šta želite u međuvremenu i na osnovu toga šta ste zadržali pogledate šta vaš heroj može da uradi sa tim kockicama, da ne nešete štetu protivničkom i smanjujete mu health. Kad taj protivnik dođe na 0, on gubio i poveđujete.
A postoje, koliko znam, i neke one role-playing igrice poput... Kako se zove?
Poput Dungeons and Dragons, jeste.
Dragons.
Baš tako, mislim, ona je jedna od najpoznatijih. Tako da,
je u suštini širok spektar igara,
jest,
tako da imamo jest. I strateški, imamo i klasični, tako da nije više onaj Monopol s početka, to je nekako... Da li si igra Monopol? Imaš li Monopol?
Imam u klubu Monopol i začudilo me, ali da, dođu ljudi i odigraju baš Monopol. Tako da nije bačeno zaborav.
Tako da su sve, eto, igrice aktualne. A zašto misliš da ljudi ovako, sem tebe naravno, zašto igraju uopšte igrice i koji su, postoje li neki benefiti igranja igrice? Šta misliš da je, eto...
Mnogo ljudi, što smo primetili kod nas u klubu, dolaze jednostavno da opuste mozak. Imamo mnogo partij igara, koje su, jedna partija traje 10-15 minuta, daj Bože, izvrte mnogo partija, ali jednostavno opuste mozak, nema strategije, nema taktike, nema toliko ni sreće, nego više samo vid zabave, druženja, smeha, i to je, ja mislim, i najveći razlog zašto ljudi uopšte igraju društvene igre. Da opuste mozak, da se smire od svega, da im bude lepo.
Šta ćemo sa onim igricama gde su pravila previše komplikovana, pa sad nam treba baš dosta vremena da uđemo u što?
To recimo kod nas, bar kod nas u klubu, apsolutno nije problem. Mi se trudimo da znamo apsolutno sve igre na pamet. Naše pravilo kluba je kada vidimo da neko dođe i sedne i uzme pravila neke igre, mi odmah prilazimo i pitamo da li želite da vas naučimo igru, automatski da vam skratimo sat, dva vremena što biste izgubili na samo učenje. Naučimo vas, vaše samo da se igrate.
A koliko je teško naučiti za sve igre pravila?
Pa, kad nešto voliš, apsolutno ništa nije teško. To je prvo pravilo. Drugo, mnogo igara je na isti princip. Tako da je poenta samo da shvatite mehaniku jedne igre. Dosta igara se nadovezuje jedno na drugo. Ako znate nešto iz jedne, vidjet ćete sličnosti u drugoj. Dosta lako ćete povezati čak i neke najkompleksnije možda igre.
Da se sad vratim ponovo na početak, jer sam spomenula da se klub zove Grut. Zašto baš Grut?
Mi u klubu imamo drvo na sred kluba, tako da svi koji znaju ko je Grut, kako se zove, apsolutno će zvatiti zbog čega je i klub Grut.
A šta o igricama kažu igrači? Bili smo u Grutu koji je samo jedan od desetak ovakvih klubova u Beogradu, gde smo razgovarali sa Sofijom, Mašom i Ljubomirom. Zbog čega oni igraju društvene igre?
Dolazimo relativno, mislim, koliko stignemo ovde često. Generalno posle nekih obaveza, posle faksi, tako dođemo ovde da vidimo što ima novo, nešto novo da naučimo, da otkrijemo neku novu društvenu igru. Mislim da jesu zapravo korisni za... mnogo više neke druge aspekte, osim samo neke zabave i bijanje vremena, tako da kažem. Neki način razmišljanja, logike i tako, ne znam.
Pored toga što su kao igre fan i što ih ima različitih i kao... Ne može da nema nekada ti se ne dopadne, realno. To je meni da nekada onako samo izgovor za socijalizaciju, da... To je nekako ono više taj neki cilj, u smislu... Družeš se s ljudima, nije stresno i nema nekog pritiska.
Super je za mozak. ne znam, ono, mnogo je bolje nego da samo ono kao sedi i scrolla se kroz telefon, evo šta već ne. I onda da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nek, makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
I društvene igre i pub kvizove očigledno je spaja jedno, želj za socijalizacijom i druženjem. A ona se, posebno tokom zimskih dana, može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. A u zabavu na kvizovima može da se osvoji koja nagrada. Isto je i sa turnirima u društvenim igrama. Pa na pitanje s početka, u čemu je draži, ima li benefita, možemo da se našalimo i kažemo da sem aktiviranja moždanih vijuga i druženja ima. Ali kako je rekla Dunija, iako ne pobedite, nije bitno. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcast, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!